Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Hvis du skal på ferie med de yngste, eller du skal sende dem på sommerlejr, så håber du nok, at vejret det bliver godt, og de har nok tøj med, men også, at de ikke bliver ramt af hjemve. For hvad er hjemve egentlig? Hvordan skal man forholde sig til det på ferien, hvis ens søn bliver ramt, eller hvis man får et opkald om, at ens datter er hårdt ramt af den her hjemve-følelse på lejrskolen? Og kan vi voksne blive ramt af hjemve? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg privatpraktiserende børne- og ungdomspsykolog Emil Rask. Og med det, god aften og velkommen her til Aftenklubben.
God aften.
Og vi skal tale om den her følelse, som jeg kunne forestille mig, der er rigtig mange, der har haft, da de var små, og som man måske frygter lidt, når man bliver voksen, når man selv får børn. For når vi snakker om hjemve, Emil, hvad er så egentlig sådan definitionen på hjemve? Hvad er hjemve egentlig?
Altså hjemve er jo ikke et begreb, vi psykologer opererer specielt meget med. Det er jo ikke en psykologisk diagnose eller noget, vi på den måde putter på mennesker som et label. Men hjemve, kan vi sige, overordnet set, dækker jo over den adfærd, at man har et ønske om at komme hjem. At man udtrykker, at jeg vil gerne hjem som barn. For eksempel, jeg savner min mor og min far. Og det er en adfærd, der på en eller anden måde hænger sammen med en utryghed ved at være væk hjemmefra eller ved at være væk fra de mennesker, man holder af. Man kan sige, på en eller anden måde kan det jo dække over et savn. Det kan dække over, at jeg savner min mor og min far. Jeg savner at være hjemme. Jeg savner mine trygge rammer. Og det kan også dække over en utryghed ved det at være ude. En utryghed ved det at være det sted, man er. Man kan sige, at hjemme er på en eller anden måde et paraplybegreb, vi almindelige danskere bruger for at dække over en hel del forskellige årsagssammenhænge.
Okay, så det er altså et paraplybegreb, der beskriver rigtig mange former for tilstanden, en form for utryghed over den situation, man er i, når man ikke er derhjemme simpelthen. Emil, yeah. Rask, du er altså psykolog, og hvilket slags hjemve møder du i dit job som psykolog? Er det noget, du ofte møder? Er det noget, du møder? Og hvilken slags er det i så fald, du møder?
Jeg møder jo rigtig mange børn og unge med angstlidelser. Det er mit speciale område, og derfor også det, mange opsøger mig for at få hjælp til. Og blandt den yngste målgruppe, altså de børn, jeg møder, der er mellem 6 og 12 år, der er det rigtig almindeligt at have det, som man kalder for separationsangst, med et pænt ord. Det betyder sådan set at være bange for at være væk fra mor og far, være bange for, at der sker noget, eller være bange for at blive bange, når man er væk fra mor og far. Og en hel del af de her børn har svært ved at sove ude, har svært ved at have legeaftaler ude, har svært ved også at falde i søvn derhjemme, uden at mor og far er ved siden af. Så hvis man sådan fra et psykologisk perspektiv ser på det, så de børn, jeg møder med hjemve, vil ofte være dem, vi betegner som børn med separationsangst. Der er jo også de unge mennesker, de lidt ældre børn, dem der er begyndt at være mere optaget af det her med, hvad tænker andre om mig? Hvad er min rolle her i livet? Kan andre lide mig? Er jeg god nok, som jeg er? Og så videre. Det er sjældent 6 år i går at overveje det så meget, men er langt mere almindeligt, hvis du er 14, 15, 16 år. Og de børn kan jo også sagtens have hjemve. Forstået på den måde, at det at være ude, det at være ude for hjemmets trygge rammer, det at være ude blandt andre jævnaldrende, er tit noget, der er stressende for dem. Det er tit opleves tit troende for dem at være derude, fordi der er en masse på spil. Alle de her tanker om at være god nok, alle de her tanker om, hvem er jeg, og hvad skal der til for, at jeg passer ind, bliver aktiveret, når man er uden for hjemmets trygge rammer. Og de børn kan også sagtens længes hjem og have brug for at komme hjem, hvor de har en større tryghed i at høre til.
Når vi snakker om den her separationsangst, eller vi snakker om den her hjemve, kan man så sige noget om, hvilke slags børn det er, der får det? Er der en rød tråd imellem dem, som oftest bliver ramt af det? Eller omstændigheder, som gør, at børn bliver ramt af det?
Det kan vi ikke sige noget med sikkerhed om. Der er jo lavet masser af psykologisk forskning i, hvorfor der er nogen, der er mere ængstligt anlagt end andre. Og man kan sige, det har vi ikke noget sikkert svar på. Men der er nogle mennesker, vi kan sige, der har større tendens til at blive bekymret end andre. Der er nogle mennesker, der har større tendens til, at kroppen reagerer mere voldsomt, når de bliver bange end andre. Og det er der alle mulige grunde til. Og nogle gange kan det være de mennesker, der også har et liv, der er lidt kaotisk i forvejen, der også har tendens til at blive mere bekymret. Men vi kan ikke sige sådan, at det altid hænger sammen på den måde.
Og Emil Rask, du er altså privatpraktiserende børne- og ungdomspsykolog, og vi taler om det her begreb, som ikke er et begreb, du på den måde arbejder med, men altså det, som vi andre måske ville kalde som hjemve, og det, som du her kaldte separationsangst. Altså den her man er ikke glad, når man er ude, og man kunne godt tænke sig at være hjemme sammen med sin familie. Og jeg har talt med vores morgenvært, Selina fra Gonova, fordi hun har nemlig oplevet det her, da hun var yngre. Og jeg spiller lige et klip, hvor hun fortæller præcis, hvordan hun havde det tilbage, da hun gik i 8. klasse, og om den... Ja, hjemve-følelse, som hun havde, og så taler vi om det lige bagefter.
Jeg havde en oplevelse med hjemve, da jeg gik i 8. klasse og var omkring en de her 13 år. Jeg skulle på ferie for første gang uden mine forældre med min veninde og hendes forældre. Og det var altså 2 uger, hvor den første uge, der havde jeg hjemve hver dag. Hver aften snakkede jeg med min mor og ringede grædende, fordi at, ja, det var bare det her med, at de gjorde alting helt stik modsat af, hvad de gjorde i min familie, så jeg fik bare en fornemmelse af hjemve, at jeg savnede det, jeg kendte. Jeg savnede følelsen af tryghed. Jeg tror, det var det der med, at jeg ligesom havde mistet kontrollen og ikke følte mig tryg, selvom jeg jo kendte mine venindes forældre, men jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne, jeg kunne slappe af, fordi at tingene blev gjort stik modsat af, hvad jeg var vant til.
Og det her, det var altså Selina, der beskrev, hvordan hun havde det tilbage i 8. klasse. Hvad tænker du om det her, Emil?
Jeg synes jo, det lyder som om, at Selina har været i en situation, hvor der er opstået nogle blandede følelser hos hende. At på den ene side, så har hun sikkert været glad for at være med sin veninde på ferie. Hun har følt sig stor, hun har følt sig beæret og været godt tilpas med at have den mulighed. Jeg synes, det har været spændende. Og på den anden side, så er der nogle ting, der er foregået på en måde, hun ikke har følt sig bekvem med, ikke har været tryg ved. Som hun siger, at de gjorde alting helt modsat af, hvad vi plejede at gøre. Og det er formentlig også en lille smule irriterende for hende også. Det har formentlig været lidt svært for hende at finde ud af, hvad skal jeg så gøre, hvordan gør man det her? Hun har formentlig haft svært ved at finde ud af, hvordan kan jeg finde plads til min måde at gøre tingene på i det her? Hvordan kan jeg med andre ord stå ved mig og mine behov? Og tit så er det jo sådan, at når vi har de her blandede følelsesmæssige tilstande, hvor vi på den ene side måske er glade, og på den anden side er irriteret, så kan det give os en utryghed. Vi ved ikke, hvilket ben skal vi stå på. Vi ved ikke, hvordan vi skal udtrykke os. Og så er det tit, vi kommer til at gøre os en masse tanker om, hvad andre for eksempel tænker om det, eller gøre os en masse bekymringer om, hvad der kunne ske, hvis det ene og det andet og det tredje. Og det er jo tit noget af det, der sker for børn og unge mennesker med hjemme ved, at de kommer til at bekymre sig en hel masse.
Ja. Og Emil Rask, vi taler altså, du, eftersom du er psykolog, privatpraktiserende psykolog, så taler vi om det her separationsangst eller hjemve. Og hvad skal man gøre, hvis man skal ud og rejse nu her, det er sommer, og man har et barn, og hvis man så ved, at det her barn måske får hjemve, eller der er en risiko for det, er der noget, man kan gøre før eller på ferien, for ligesom at mindske den her følelse af hjemve, at man har et barn, der gerne vil hjem?
Først og fremmest så tror jeg, det er rigtig vigtigt som forældre til et barn, der har tendens til hjemve, at holde fast i sin nysgerrighed. Holde fast i, at man ikke har forstået det her problem fuldstændig. Tit så kan vi som voksne mennesker komme til at have en tanke om, at vi har forstået, hvordan børn har det, og det er vores opgave at få dem til ikke at have det sådan. Og det er en af de steder, hvor toget tit kører sporet. Fordi ofte så er det svært at forstå, og der kan ligge alt muligt til grund for det. Så først og fremmest er det noget med at være nysgerrig og faktisk få talt med sit barn og få hørt, hvad er det, der går der på ved det her? Altså er det det at være væk fra os derhjemmefra? Er det det at skulle derhen, hvor I skal hen? Har det noget at gøre med dem, du skal afsted sammen med? Hvad er det, du har svært ved? Og børn har tit svært ved at svare på de her spørgsmål, fordi det er sådan noget, de ikke går og overvejer selv. Men ikke desto mindre er det jo en god grund til, at vi som voksne hjælper dem med det. At vi får sat gang i deres tanker omkring dem selv, i deres forståelse af deres egne reaktioner, så de kan forstå, hvorfor de bliver utrygge. Tit så alene det at forstå, hvorfor vi bliver utrygge, er nervositetsdæmpende i sig selv. Man kan forestille sig, at hvis man gik og fik hjertebanken uden at vide, hvorfor, så ville vi andre også blive nervøse for det. Hvis børn de går og bliver nervøse, uden at vide, hvorfor de bliver nervøse, så er det også mere ubehageligt for dem.
Men det er trin 1. Okay, det er trin 1, men det vil sige, at det er det før ferien eksempelvis. Hvis man skal afsted med et barn, eller man har et barn, der skal på lejrskole, så skal man have den her snak med datteren eller sønnen, for ligesom at prøve at sætte tankerne i gang, så de kan reflektere over ting, der på ferien eller på lejrskolen vil kunne gøre dem bekymrede og skabe den her separationsangst eller hjemve.
I får sat gang i deres refleksioner omkring deres egne reaktioner, hvis man skal sige det sådan helt firkantet.
Ja.
Det vil sige, bare det at få spurgt, hvordan har du det egentlig med at skulle på lærerskole? Hvordan har du det egentlig med at skulle på ferie nu? Det er ikke noget med at male fanden på væggen og gå og fortælle dem, at du er du sikker på, at du ikke er bekymret. Altså det er ikke nødvendigvis den snak, man skal have. Men have en snak med dem om, hvordan har du det med det, og hvad er det, mon, hvis de siger, at de er nervøse, hvad er det, mon, der gør dig nervøs? Og også få spurgt dem, hvordan kan du egentlig mærke, at du er nervøs? Fordi når vi mennesker bliver bange, når vi bliver nervøse, så føles det ubehageligt. Altså det er ikke fedt at gå og være anspændt i kroppen eller have ondt i maven. Så tit så prøver vi nærmest at ignorere den måde, vores krop har det på. Vi bliver måske endda nærmest bange for den måde, vores krop har det på, når vi bliver nervøse og prøver at komme væk fra at have det på den måde.
Mm.
Så mennesker med tendens til at være mere nervøse end andre har også en tendens til at gå og ignorere deres krop eller prøve på ikke at mærke nervøsitet.
Ja.
Så som forældre kan vi også hjælpe med det at få spurgt, hvordan kan du mærke din krop lige nu, at du bliver nervøs over at skulle på lejrskole lige om lidt, eller nervøs for at skulle med dine venner på ferie lige om lidt.
Og det var altså, det var trin 1, det her med at tale med ens barn. Hvad er så den anden ting, man kan gøre?
Ja, man kan sige, når først du har fået hjulpet dit barn med at forstå, hvad er det mon egentlig, der overhovedet gør dig nervøs, så kan man godt begynde at tale om, okay, men hvad kan vi gøre for at hjælpe dig? Kan vi lave nogle strategier, som gør det nemmere for dig, og som ikke går ud over ferien? Altså, det kan jo være rart for nogle børn at vide, men det er okay at sende en sms, eller det er okay at have nogen, man kan snakke med, når man er afsted, eller okay, du har din bamse med, hvis det er børn, der er så små, at de har en tryghed ved det. Altså, fundet ud af, kan vi gøre nogle små initiativer, som er sådan rimelig konsekvensfrie for ferien, men som alligevel hjælper. Men derudover, og måske næsten paradoksalt eller modsat, så handler noget af hjælpen i forhold til hjemvær og i forhold til al angst, også om at finde nogle måder, hvor man ligesom tør at tage tyren ved hornene og gøre noget af det, der gør en nervøs. Så noget af det, man kan hjælpe sit barn med, det er også at finde viljen til at sige, okay, så selvom du er nervøs for det her, selvom du er nervøs for at skulle være afsted på egen hånd, har du så mod på det alligevel? Har du mod på at skulle ud og klare den her udfordring selv? Og få lavet en snak om og nogle små trin om, hvordan kan du udfordre dig selv? Hvordan kan du gøre noget godt for dig selv i det her, selvom du bliver bange? På en eller anden måde kan man sige at tale til den modige del af barnet også.
Kan du prøve at komme med et eksempel for, hvordan kunne man gøre det her, du nævner, altså det her med at tage tyren ved hornene?
En måde er jo at gøre det lidt i sit forarbejde. Altså har du et barn, der for eksempel skal på en lejrskoletur, og har svært ved at sove ude, og synes, det virker meget, meget skræmmende at skulle afsted, så kan du øve det med at sove ude, for eksempel. Okay, så du vil gerne med på lejrskoleturen, men lige nu virker det helt uoverskueligt. Skal vi prøve at se, om vi kunne finde nogle mindre trin, du kan tage inden da? Skal vi prøve at se, om vi kan lave en plan, hvor vi øver os på, at du kan sove ude, hvor vi øver os på at finde frem til den side af dig, der har modet til det her? Og så kan man jo sove hjemme hos bedstemor, man kan sove hjemme hos sin fætter og kusine, man kan måske have en ven hjemme og sove hos en selv, og dernæst være hjemme og sove hos vennen, og så videre. Altså at man på en eller anden måde får delt udfordringen op i små bidder. Hvis man står overfor at skal til afsted på sommerferie, og hjemveen den banker på, så er det jo sværere at dele det op i bidder og øve det på forhånd. Så der er det mere noget med også at tale til viljen, tale til modet i barnet, der siger, okay, så selvom du er nervøs for det her, selvom at du kan mærke, at du får ondt i maven, og du får bekymring om det nu nok skal gå, osv. Har du så lyst til det? Kan du mærke, at det her det er også noget, du vil? Altså, kan du mærke, at det her er en udfordring, du har lyst til at tage? Så hele snakken ikke kommer til at handle om, hvad det er, de er bekymret for, men noget af snakken også kommer til at handle om, at det her det betyder noget for dem. Fordi i bund og grund, der i, de skal finde energien til at være afsted, og energien til at udfordre sig selv.
Og du nævnte det her med strategier, man kan planlægge hjemmefra. Du nævnte bare lige hurtigt det her med, at man måske kan aftale, at det er i orden, at man sender en sms. Hvis søn eller datter er på en lejrskole, så er det i orden, at de sender en sms hjem til far eller mor, hvis det hjælper på hjemveen eller den her separationsangst. Og bare sådan lavpraktisk, er der andre ting, hvis man har en søn eller en datter, der skal på lejrskole eller på ferie med nogle venner eller et eller andet, og man tænker, at der er en frygt for, at de kan få hjemve. Er der nogle strategier, som mere konkret, som man kan allerede planlægge hjemmefra?
Egentlig skal man snarere være varsom med at komme til at lave for mange strategier. Ofte så vil vi voksne mennesker, når vi har et barn, der har det skidt, gøre hvad end vi kan for at tage ubehaget væk fra dem. Og prøve at lave en masse strategier, der gør, at de ikke skal føle ubehag. Og når man gør det, når man siger til et barn, nu skal vi også sørge for, at du ikke bliver bange, nu skal vi også sørge for at få gjort noget, sådan så du kan komme af med din hjemve, hvis den kommer. Men så er man også med til at sige til det her barn indirekte, at du skal passe på din hjemve, at din hjemve er farlig, at din hjemve er noget, vi skal passe på, men der ikke kommer for meget af. Og det i sig selv kan være uheldigt. Det i sig selv kan være med til at gøre barnet mere bange for de her følelser. Så det er noget med at få fortalt om det, få reflekteret omkring det, men også at få sagt, okay, men lad os se, om vi kan gøre nogle ting, som du ved, gør dig mere tryg, men lad os lade være med at lave en hel masse initiativer, der gør det svært for dig overhovedet at mærke, hvad der er, der foregår.
Ja, jeg kan altså høre, at der er rigtig mange gode råd til, hvordan man kan takle det her, hvis man har en søn eller en datter, som skal på lejrskole eller på ferie, og man frygter, at der kan være hjemve, der kommer i spil. Og her til allersidst, Emil Rask, du er altså privatpraktiserende børne- og ungdomspsykolog. Og jeg ved godt, at vi snakker om børn her, men altså, er der egentlig voksne, der kan lide af hjemve?
Voksne kan lige så vel som børn være bange for at være afsted hjemmefra. Voksne kan lige så vel som børn have det sådan, at de har det bedst og føler sig mest trygge derhjemme. Det er meget sjældent, at høre voksne mennesker bruge ordet hjemme. Det er sådan et ord, vi har omkring det at være barn og længes hjem. Men der er masser af voksne mennesker, jeg møder, der for eksempel har svært ved at finde ro og falde i søvn, når de er afsted hjemmefra, eller som bare har den der med, de siger, jamen, jeg er ude godt, men hjemme bedst, eller siger, at de føler sig ikke så trygge, når de er væk hjemmefra, eller ude blandt mennesker, de ikke kender. Så det er jo noget, vi alle sammen har i os, og det er vel egentlig naturligt nok, at vi trives bedst derhjemme, og det er vel egentlig også fair nok, barn såvel som voksen, at det nogle gange kræver noget af os, at skulle ud og gøre noget nyt, og som morgenverden der havde sagt, ikke også? At hun skulle ud og prøve at være på ferie på en helt anden måde, end hun var vant til det. Det er jo sådan set fair nok, at det gør os lidt nervøse og giver os lidt uro i maven. Så som forældre, eller som partner, hvis det er et voksent menneske, man kender, der har det sådan her, er det måske også noget med at fortælle med dem om, jamen det er fair nok at have det sådan, og hjælpe dem med at se og forstå og kunne acceptere på en selvkærlig måde, at det er okay, at jeg har det sådan her. Det er forståeligt, det er naturligt, og det er ikke noget, jeg partout skal af med i dette øjeblik.
Og så blev de råd altså givet videre, og med det psykolog eller privatpraktiserende børne- og ungdomspsykolog Emil Rask, du skal have tak, fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben.
Det var så lidt.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.